Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 16-njy oktýabr Keplerniň duşenbe güni. Keplerniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Ol bilen filmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Kaliforniýanyň taryhyny inken adam helakçylygyna getiren ýangynlarda adamdan 40 adam öldüge, ýüzler çadam entegem tapylmaýar. Kaliforniýanyň tokoýçuluk we ýangyndan gorunmak departamenti 14-nji oktýabrda 10 000 çemeti ýangyn sönürjüniň tokoý ýangynlaryna garşy bir hepde bäri dowamly göreş alyp barýanyny aýtdy. Ýangyn netijesinde demirgal Kaliforniýada owa ýerleriniň uly bölegi müňlerçe jaý weýran boldy. Yangın tönnürcüler San Francisco'nın demirgadığını adından 16 tane ayrı ulu yangını ötürmeye çalışanlıklarına ediyarlar. Bu yangınlar ören veyrançılıklı oldu. Hataplamalara göre 5700 defka veyran edildi deyip yangın tönnürcü edara etti. Hakimiyetler hedir etenli 300 çemet adamın tapılmayanlığına ediyarlar. Yangın sebepli 100 mündün uğrağı adım yaşayan yerinden götürülü tutuş yaşayış etrafları kul oldu. Somalinin paytaxtında köp adamly yerde gurulan ulu bomba hüjümine ölenlerin sanı ağzından 80 wäsi barıp yetti. Polisiýa 14-nji oktýabrda hökümet binalaryna we restoranlara ýanaşyk duran mehmanxananyň daş eşigine partladylan yük maşininiň 100den gowrak adamy yaralandygyny aýdýar. Häkimetler şäheriň Medine trawynda bolan partlamada hem adından 2 adamyň ölenligini aýtdylar. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini Bagdat öz sunalan bolmady, emma Somalinin hükümeti bu hücumu Al-Qaida ölen il tevli Al-Shahab ekstremist toparından gördü. Pakistan'ın harvuları Demirgazık Günvatar'daki Kurram tire travınını yol yakasında koyulan bombanın yurdun hopsuzluk güçlerinin 4 ağzasını öldürenliğini, 3'üsünü olsa yaralandığını aydiyarlar. Beyanatta 15. aktiyarda Karlaçi'nin Oğansan ile serket geçelgesinin yanına öyde yasalan bombanın partlarını aydiyar. Ada edilmeyen hopsuzluk resmilerine salgılanıp berleyen havara göre bu hücumda 3 bomba partladı ve onların cevapkarsılığını Pakistan Talibanı öztünerli. Koşunun beyanatında harbukullukçuların geçen hepte adat edilen Amerikan Kanada maskarasını tas 5 yıllap getirilikte saklan cengçiler gözlerini kaydılıyor. Pakistan eskerleri 11. aktiyarda Amerikan resmilerinden mağlumat alanlarından son Abbasan'ın rayeti Geitlen, Coleman ile onun Kanadalı adamsı Joshua Boyle ve onların 3 sağasını kurramda adat ettiler. Coleman ve Boyle 2012 yılı Oğuzhan'a siyahat ediyen vaatlarını alınıp kaçırdı. Bu cüydün 3 sağası yetirlikte doğurlu. 13. aktiyar günü giyişlik ayalı ve çağlarıyla Kanada'da konundan son Boyle alıp kaçırdıları öğrenlerinin kıyız yavağını öldürmekte ve ayalını doğrulamakta ifladı. Türkmen devlet havarlar kulluğu bu hepte Türkmenistan'ın dasayı yurda satan haritlarının umum bakasının Abbasan'ın 4 milyon dolarını kolay olanlığını havar veriyor. Neşirin maglumatına göre Rusya'dan, Türkiye'den, Pakistan'dan, Latviya'dan ve Kırgızistan'dan gelen telekasiler Türkmen vasıtaki nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumuna öndürülen flanel matasını, yüplü ve nak matanın garınlarını, paltı suyumunu satın alırlar. Şeýlede Russiýanyň we Pakistanyň işgör toparlarynyň wekilleri jem mahasy 508 000 manatdan gowrak nak ýüplügi satyn alýarlar diýip habarda edilýär. Mundan başga türkmen telekeçileriniň içerki wagtlar üçin jem mahasy 1 milyon 678 000 manatdan gowrak azyklyk buğday satyn alanlyklary habar berilýär. Emma buğdaýyň haýsy ýurtdan alynanlygy aýdylmaýar. Türkmenistan garaşsızlığın başka illerinden ver yurdun öz sarp ediyen buğdayını öndürmeyi başka dipelerinin bir edinli ve bu uğurda köp işlerin edilenini kaydılıyor. Emma Muğaramaz'dan Prezident Kur'anul Berdi Muhammed Büyül buğday planının doldurulmanlığını boyunarlı ve resmilere kainç verdi. Sonunla Nurvalt'ta yerli seçmelerin mağlumatlarına göre Türkmenistan soğan, pomidor, kartos kıyalı bakçekinlerini ve miyveleri hem köp meçörde altın pula daşarı yurttan satın alıyor. Rus kino rejissyoru Andrei Zvyagintsevin Söymezlik adlı filmi London Kino Festivalinin en gowy çeper film bayrağına münasip boldy. Bu onun şol bir bayrağı ikinci gede galşydyr. Mundan 3 ýyl öňe bu kinoçynyň Leviathan adlı kinosu hem Kuts bayrağı münasip bolupdy. Söymezlik bir jüwidiň 12 ýaşyndaky oglunyň ýetirim bolan pursatyny kyn ýagdaýda aýrylyşmak prosesini suratlandyrýar. Festivalyň direktory Claire Stewart bu filmiň öz ömürleri bilen şeýle gumra bolan en atanyň başda öz oglunyň ýetirim bolanlygyny hem aňmaýanlygyny munyň dünýä ýüzünde köp çağanyň ýüzüni bolýan keçik garynyň güýçli metaforasy bolup durýanlygyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.